šobrīd darās galvā pēc tādas trakas spēles, kas tomēr noslēdzās nelabēlīgi?
Es labāk neteikšu. Es labāk paklusēšu šoreiz.
Kāda bija spēle?
Skatām. Labā. Jā, bijām vadībā par 3-2 trešā periodā. Un, jā, bišķiņ kaut kas pietrūk. Un, nu, protams, meistarība un vispārējais. Tā kā, nu, labi komandu spēlējumu, var teikt.
Izskatījās arī no katru trešdienu, kad sākāt labāk un labāk spēlēt.
Jā, bišķiņ, laikam, es sanāc, bišķiņ iekustēties, varbūt tās iekustējāmies, iekustinājām mūsu, kā saka, vilcieniņu un visu vagoniņu aizgājis priekš. Tā kā, saka, skatām spēle bija, domāju, un skaitām ir interesanti šo.
Tas lūzuma brīdis bija minūtē 11, ielaistie divi vārds.
Nu, jā.
Mika jāatjaunojās mazāk par 24 stundām uz nākamajai spēlē.
vienkārši, nu, jāatpūšās, nu, šeit neskur, ne, pa istabiņā mierīgi atpūtīsies, kam vajadzēs aizies tur uz kādām procedūrām, kaut kā tā es domāju.
Zviedrija jau rādīja to pašu Zviedru hokeju, kāds tas ir bijis.
Jā, labi, protams, labi komandas lido, labi tehniski visi, un aizsargi pieslēdzās visi vārdsargs līmenī, tā kā neko slikt nav palikt par komandu.